การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่17ที่ปาเลมบังอินโดนีเซียนะคะล่าสุดอินโดนีเซียแซงไทยขึ้นจากฝูงแล้วก็เป็นผลการแข่งขันที่เรารายงานได้สั้นๆหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับช่วงแรกพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19ธันวาคม2557นะครับสื่อมวลชนในสหรัฐรายงานวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนของสหรัฐสามารถระบุชี้ได้ว่าเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการโจมตีทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอทแทคต่อบริษัทภาพยนตร์โซนี่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าปัญหาการโจมตีทางคอมพิวเตอร์เป็นประเด็นความมั่นคงแห่งชาติที่น่าวิตกเราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าวิธีโจมตีทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอทแทคที่ว่านี้เคยเกิดขึ้นกับบริษัทสื่อของเกาหลีใต้มาก่อนแล้วและกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS เสียชีวิต3คนจากการโจมตีทางอากาศเมื่อเดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวว่าการจับตัวประกันที่นครซิดนีย์มาต้นสัปดาห์นั้นเป็นการเตือนที่น่าตกใจกลัวและเรื่องนี้อาจสามารถป้องกันได้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานคำเตือนของสหประชาชาติว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนอาจจะเพิ่มพื้นที่ปลูกฝิ่นผิดกฎหมายในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รายงานด้านการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องการคิดค้นยาปฏิชีวนะเทียมเพื่อรับมือกับแบคทีเรียดื้อยาและถึงแม้อากาศในประเทศไทยอาจจะเย็นลงบ้างเล็กน้อยแต่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกว่าปีนี้เป็นปีที่อุณหภูมิทั่วโลกร้อนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสื่อมวลชนในสหรัฐรายงานวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐสามารถระบุชี้ได้ว่าเกาหลีเหนือนั้นอยู่เบื้องหลังการโจมตีและการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอทแทคซึ่งทำกับบริษัทภาพยนตร์โซนี่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนคือเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของสหรัฐไม่ได้ระบุชื่อและไม่มีการเอ่ยถึงเกาหลีเหนืออย่างตรงๆและไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสหรัฐทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรและทำเนียบขาวจะมีการโต้ตอบอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการโจมตีทางคอมพิวเตอร์ต่อบริษัทภาพยนตร์โซนี่นั้นเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาความมั่นคงแห่งชาติที่น่าวิตกแต่ก็ขอให้ชาวอเมริกันนั้นไม่ตื่นตระหนกครับ
The cyber attack is very serious. We're investigating it. We're taking it seriously. You know, we'll be vigilant. If we see something that we think is serious and credible,then we'll alert the public. But for now, my recommendation would be that people go to the movies.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าถึงแม้การโจมตีที่เรียกว่าไซเบอร์แอทแทคนี้จะเป็นเรื่องที่น่าวิตกก็ตามแต่ก็รัฐบาลสหรัฐก็พิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังและถ้าได้สืบทราบว่ามีเรื่องอะไรที่น่าวิตกหรือน่าเชื่อถือก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างไรก็ตามในขณะนี้คนอเมริกันนั้นไม่ควรตื่นตระหนกและยังสามารถไปชมภาพยนตร์ตามโรงภาพยนตร์ได้ครับในวันนี้เช่นกันโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าทางการโจมตีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นโดยผู้ดำเนินงานซึ่งมีขีดความรู้ความสามารถและความชำนาญแต่โฆษกทำเนียบขาวไม่ยอมระบุชื่อเกาหลีเหนือโดยตรงเพียงแต่บอกว่าการสอบสวนเรื่องนี้กำลังดำเนินอยู่เจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งไม่ยอมเปิดเผยชื่อให้ข้อมูลว่ามีการเชื่อมโยงเรื่องการโจมตีดังกล่าวไปถึงเกาหลีเหนือและว่าการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโซนี่ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วคือเดือนพฤศจิกายนนั้นทำให้มีเอกสารภายในของบริษัทโซนี่ต้องรั่วไหลออกไปนับหมื่นฉบับรวมทั้งมีผลต่อการขโมยบทภาพยนตร์ของภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนใหม่ซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่รวมทั้งมีการขโมยภาพยนตร์อื่นๆซึ่งยังไม่ได้นำออกฉายด้วยครับและจากรายงานของสื่อมวลชนในอเมริกาวันนี้ที่ว่าทางการสหรัฐสามารถระบุได้ว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงคอมพิวเตอร์และข้อมูลของบริษัทภาพยนตร์โซนี่นั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบีบบังคับให้โซนี่ระงับการนำภาพยนตร์ชื่อ The Interview ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวตลกที่ล้อเลียนและมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือออกฉายนั้นไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงโซลของเกาหลีใต้ว่าวิธีดังกล่าวนี้เคยถูกใช้มาก่อนแล้วกับธุรกิจต่างๆในเกาหลีใต้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดของรายงานที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
คือ2013년도에그6월달에있었던그언론사하드팍에서사용됐던악성코드와
ไซมอนชอยนักวิจัยเรื่องการรักษาความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทฮาอุริในกรุงโซของเกาหลีใต้บอกว่ารหัสทาง IP address ที่ใช้ในการโจมตีบริษัทโซนี่ทางอินเทอร์เน็ตครั้งนี้เหมือนกับรหัส IP address ที่ใช้ในการโจมตีบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านสื่อในเกาหลีใต้เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะนักวิเคราะห์คนอื่นๆระบุว่าการโจมตีโซนี่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือแต่รายงานของสื่ออเมริกันกล่าวว่าแม้ทางการสหรัฐจะลงความเห็นอย่างเดียวกันแต่ไม่อยากจะกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้สั่งการโจมตีที่ว่านี้แฮกเกอร์หรือนักเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่โจมตีโซนี่ได้เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังขู่จะเผยแพร่ความลับที่ได้ไปออกมาอีกนอกเสียจากว่าโซนี่จะระงับการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่อง The Interview ซึ่งเป็นภาพยนตร์ตลกเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำของเกาหลีเหนือในคิมจองอึนและหลังจากที่แฮกเกอร์ซึ่งเรียกตนเองว่า Guardians of Peace ขู่จะโจมตีโรงภาพยนตร์ที่ฉายหนังเรื่องนี้โซนี่และบริษัทเจ้าของโรงภาพยนตร์ต่างๆจึงยอมระงับการเปิดฉายภาพยนตร์ที่ว่านี้นะคะรัฐบาลเกาหลีเหนือปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีโซนี่แต่กล่าวยกย่องการกระทำของ Guardians of Peace ประมาณกันนะคะว่าโซนี่สูญเสียเงินไปแล้วมากกว่า100ล้านดอลลาร์จากการระงับการเปิดฉาย The Interview อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญการรักษาความมั่นคงให้ความเห็นว่าการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตอาจเป็นภัยคุกคามระดับชาติได้ถ้าแฮกเกอร์เข้าไปปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าระบบการบินพลเรือนและบริษัทธุรกิจการเงินคิมฮังควางประธานของกลุ่มที่เรียกตนเองว่า North Korea Intellectual Solidarity กล่าวว่าเกาหลีเหนือพัฒนาสมรรถนะทางอินเทอร์เน็ตมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนะคะ
2004년부터아마2009년까지는아마자기들이었던능
력เขาบอกว่าตั้งแต่ปีคศ2004จนถึง2009เกาหลีเหนือพัฒนาความสามารถด้านนี้ของตนด้วยการกำหนดยุทธวิธีที่เฉพาะเจาะจงและการโจมตีเกาหลีใต้โดยตรงด้วยไซมอนชอยให้ความเห็นส่งท้ายนะคะว่าเป็นการยากที่จะป้องกันการโจมตีเช่นนี้เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงมากอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อเตือนบริษัทธุรกิจถ้าระบบดังกล่าวตรวจพบความพยายามเจาะล้วงทางอินเทอร์เน็ตทั้งสหรัฐนั้นกล่าวว่ากำลังทำงานเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดครั้งนี้มาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่ามีผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS ในอิรักถูกสังหารไป3คนระหว่างการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและว่าการเสียชีวิตดังกล่าวเป็นการลดขีดความสามารถในการควบคุมและสั่งการของกลุ่ม IS ในพื้นที่ที่ยึดครองอยู่ในอิรักได้เป็นอย่างมากรายงานข่าวที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่สารของสหรัฐบอกว่าการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่ม IS มากกว่า 1,300 เที่ยวและขีดความสามารถของกองกำลังด้านความมั่นคงของอิรักที่เพิ่มขึ้นนั้นจะมีผลอย่างมากต่อการดำเนินงานของกลุ่ม IS ในอิรักอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฐานระดับสูงของสหรัฐก็เตือนว่าการสู้รบยังคงจะต้องใช้เวลาต่อไปเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยถึง3ปีหรือมากกว่านั้นในการกำจัดกลุ่ม IS ออกจากการปฏิบัติการในอิรักครับ ขึ้นไปที่นครบอสตันนะครับวันนี้นายโจฮาซานาเยฟซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีวางระเบิดระหว่างการวิ่งมาราธอนที่นครบอสตันเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วถูกนำตัวไปปรากฏตัวที่ศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐในนครบอสตันซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบกว่า1ปีขณะนี้นายโจฮาซานาเยฟถูกตั้งข้อหาต่างๆถึง30ข้อหาในเกี่ยวกับเรื่องของการวางระเบิดระหว่างการวิ่งมาราธอนที่นครบอสตันซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป3คนและบาดเจ็บอีกกว่า260คนคาดว่าการพิจารณาคดีนายโจฮาซานาเยฟที่ว่านี้จะต้องใช้เวลายาวนานเพราะว่าเฉพาะการเลือกคณะลูกขุนในคดีดังกล่าวอาจจะต้องใช้เวลาถึง1เดือนด้วยกันถ้าหากนายโจฮาซานาเยฟถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาก็อาจจะถูกลงโทษอย่างสูงถึงขั้นประหารชีวิตได้ครับลงไปที่ออสเตรเลียนะครับนายกรัฐมนตรีโทนี่แอปปอตของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับวิทยุของออสเตรเลียเมื่อวานนี้บอกว่าการยึดตัวประกันที่นครซิดนีย์มาต้นสัปดาห์ซึ่งเป็นผลให้มีตัวประกันเสียชีวิต2คนและผู้ที่ยึดตัวประกันเสียชีวิตไป1คนนั้นนับเป็นการเตือนที่น่ากลัวและน่าตกใจและว่าเรื่องนี้อาจจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้สัญญาว่าจะมีการสอบสวนในเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและถี่ถ้วนจากกรณีที่นายฮารอนโมนิสซึ่งเป็นชาวอิหร่านวัย50ปีและตั้งตัวเป็นนักสอนศาสนาชาวอิสลามเข้าบุกยึดตัวประกันในร้านกาแฟที่นครซิดนีย์ดังกล่าวเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวว่าจะมีการสอบสวนในเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าทำไมนายฮารอนโมนิสซึ่งมีประวัติอาชญากรรมหลายครั้งจึงถูกนำชื่อออกจากบัญชีเฝ้าระวังเรื่องผู้ก่อการร้ายของออสเตรเลียทำไมเขาจึงได้รับการประกันตัวไปในข้อหาสมคบคิดในคดีสังหารภรรยาเก่าและทำไมเขาจึงสามารถซื้ออาวุธปืนมาไว้ในครอบครองได้ครับข้ามไปที่รัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นเวลายาวถึง3ชั่วโมงก่อนที่จะสิ้นปีก่อนที่จะพ้นปีให้สัญญาว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะสามารถฟื้นตัวได้ภายในเวลา2ปีและค่าเงินรูเบิลจะมีเสถียรภาพขณะนี้ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียนั้นตกต่ำลงอย่างหนักคิดเป็นอย่างน้อย 60% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาผู้นำของรัสเซียกล่าวโทษมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากสหรัฐและสภาพยุโรปว่ามีส่วนสำคัญหรือมีผลประมาณ 25-30% ต่อปัญหาวิกฤตด้านการเงินที่รัสเซียกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์สูงขึ้นถึง421จุดปิดที่ 17,778 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น104จุดปิดที่ 4,748 Standard & Poor's สูงขึ้น48จุดเช่นกันปิดที่ 2,061 จุดครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาที่เอเชียใกล้บ้านเรานะครับหน่วยงานของสหประชาชาติซึ่งรับผิดชอบด้านยาเสพติดและอาชญากรรมหรือที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า UNODC ระบุว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มพื้นที่ปลูกฝิ่นนับเป็นปีที่8ติดต่อกันท่ามกลางความต้องการของผู้ติดยาเสพติดที่มากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศจีนสหประชาชาติคาดด้วยว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนจะเอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจหรือธุรกิจผิดกฎหมายที่ว่านี้ดังนั้นจึงควรมีการรณรงค์อย่างแข็งขันให้เกษตรกรผู้ยากจนเลิกปลูกพืชเสพติดในภูมิภาคที่ว่านี้รอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอครับ
ครับรายงานของหน่วยงานสหประชาชาติด้านอาชญากรรมและยาเสพติดระบุว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตฝิ่นอันดับ2ของโลกเพิ่มปริมาณพื้นที่ปลูกฝิ่นติดต่อกันเป็นปีที่8ขณะที่ความต้องการของผู้ติดยาเสพติดในจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับหน่วยงาน UNODC ระบุว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลิตฝิ่นได้760ตันในปีที่ผ่านมาโดยมีพื้นที่ปลูกอยู่ที่ 63,000 เฮกตาร์ซึ่งโดยมากอยู่ในประเทศพม่าและลาวผู้ปลูกฝิ่นส่วนมากเป็นชาวพม่าจากรัชฉานและคนลาวในพงสาลีหัวพันและเสียงกงคนเหล่านี้เป็นชาวเขาซึ่งส่งฝิ่นไปขายบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ตรงชายแดนของไทยพม่าและลาวบริเวณนี้เป็นจุดผลิตฟินที่ใหญ่ระดับโลกเป็นรองก็เพียงแต่ในอัฟกานิสถานเท่านั้นนะครับเจอร์มี่ดักกลาสจากหน่วยงาน UNODC กล่าวว่าสามเหลี่ยมทองคำเพิ่มปริมาณการผลิตเป็น3เท่าในช่วง8ปีที่ผ่านมา
We are reporting so the 8th consecutive year of an increase in opium poppy cultivation in the Golden Triangle. This is highly concentrated in the Shan states and 3 times the production
ฟินในพม่ายังยงใหญ่กับขบวนการติดอาวุธในรัฐฉานที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลพม่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาในเอเชียสหประชาชาติคาดว่ามีผู้ติดฟิน3ล้าน3แสนคนซึ่งเกือบ2ล้านคนอยู่ในประเทศจีนที่เป็นผู้ใช้ยาเสพติดซึ่งจดทะเบียนอยู่นะครับเมื่อนึกถึงมูลค่าจากการค้าฟินที่สูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์หรือ600ล้านกว่าบาทธุรกิจนี้จึงเป็นภัยต่อความมั่นคงของภูมิภาคที่สำคัญเพราะเงินก้อนนี้หมุนเวียนอยู่ในกลุ่มอาชญากรรม
So we have to look at this in perspective. It's like an undeclared ASEAN state in the region. That volume of money is just like as powerful as some of the other states. The high level amounts of money are in the hands.
Jeremy Douglas ของสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมเศรษฐกิจกันเงินจำนวนมหาศาลจากการค้าฟินเปรียบได้กับรายได้ระดับประเทศบางประเทศเลยทีเดียวที่น่ากังวลก็คือเงินก้อนนี้ตกอยู่ในมือคนกลุ่มเล็กๆที่มีอำนาจมาก UNODC กล่าวว่าถนนหนทางที่ดีขึ้นและระบบเศรษฐกิจที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเอื้ออำนวยต่อการทำงานของอาชญากรข้ามชาติดังนั้นควรมีการรณรงค์ให้เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกพืชทางเลือกใหม่หรือแนวทางพัฒนารูปแบบอื่นที่สามารถเปลี่ยนใจผู้ปลูกฟินให้หันมาทำอาชีพที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมต้นน้ำของเครือข่ายยาเสพติดระดับโลกอย่างได้ผลครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับอย่าเพิ่งขยับหรือเปลี่ยนคลื่นไปไหนเรายังมีรายงานวิจัยด้านการแพทย์เกี่ยวกับการใช้สารสังเคราะห์ซึ่งอาจจะเป็นความหวังในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยารวมทั้งรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกในเรื่องที่เราอาจจะทราบอยู่แล้วปีนี้เป็นปีที่ร้อนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับเริ่มด้วยข่าวสุขภาพก่อนนะครับการค้นพบยาเพนิซิลินในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1920นำไปสู่การปฏิวัติวิธีรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ร้ายแรงได้แต่ในปัจจุบันนี้วงการแพทย์กำลังประสบปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหรือที่เรียกกันว่าซูเปอร์บักอย่างไรก็ตามตอนนี้ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกำลังคิดค้นสารสังเคราะห์เทียมที่พอให้ความหวังว่าอาจจะช่วยบำบัดเชื้อแบคทีเรียประเภทดื้อยาได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติม
คุณรอนมอนเทลลาราผู้อำนวยการร่วมศูนย์เพื่อการวิจัยวัคซีนมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์กกล่าวว่ายาปฏิชีวนะเทียมตัวใหม่ที่คิดค้นขึ้นมานี้ทำงานแตกต่างจากยาปฏิชีวนะแบบดั้งเดิม
Antibiotics are drugs that typicallyPoison the bacterial cell by blocking some metabolic process.
เขากล่าวว่ายาปฏิชีวนะทั่วไปจะฆ่าเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียด้วยการหยุดยั้งกระบวนการเผาผลาญอาหารของเชื้อโรคแต่ว่ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาจะทำลายเชื้อแบคทีเรียโดยตรงด้วยการเจาะรูเข้าไปในเซลล์ของเชื้อโรคแทนค่ะปัจจุบันนะคะวงการแพทย์มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องคิดค้นวิธีใหม่ๆในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาหลายชนิดซึ่งเป็นสาเหตุของวัณโรคและโรคปอดบวมรายงานการศึกษาที่สนับสนุนโดยรัฐบาลอังกฤษเมื่อเร็วๆนี้ชี้ว่าแบคทีเรียดื้อยาอาจจะทำให้คนเสียชีวิตถึงปีละ10ล้านคนค่ะและทำให้รัฐบาลในประเทศต่างๆเสียค่าใช้จ่ายถึงปีละหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ รายงานชิ้นนี้ชี้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นเป็นสาเหตุให้เชื้อโรคดื้อยาเพิ่มขึ้นมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นถึง 40% ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2000ถึงปี2010ค่ะองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีคนป่วยด้วยโรควัณโรคดื้อยาหลายขนานถึง 450,000 คนในปีคริสตศักราช2012เพียงปีเดียวยาปฏิชีวนะเทียมที่คิดค้นโดยทีมวิจัยที่นำโดยคุณรอนมอนเทลารานี้ลอกเลียนแบบการทำงานของส่วนหางของเชื้อไวรัส HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ซึ่งจะเจาะรูเข้าไปในเซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายของคนค่ะเขากล่าวว่านั่นทำให้ยาปฏิชีวนะเทียมที่คิดค้นขึ้นทำลายเชื้อแบคทีเรียในลักษณะเดียวกันกับที่เชื้อ HIV เข้าไปทำลายภูมิต้านทานในร่างกายของคนในขณะที่ยาปฏิชีวนะดั้งเดิม2ชนิดมีผลให้เชื้อแบคทีเรียทำงานช้าลงหรือทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ทำการทดสอบอย่างน้อย 50% ยาปฏิชีวนะเทียมตัวใหม่มีผลในการกำจัดเชื้อโรคอย่างน้อย 90% ค่ะหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าการทดสอบยาปฏิชีวนะส่วนหนึ่งเป็นการทดสอบในหนูทดลองที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด
This would be an infection we give the mice that is 100% fatal within 24 hours
เขากล่าวว่าหนูทดลองได้รับเชื้อแบคทีเรียที่ร้ายแรงและอาจจะเสียชีวิตได้ภายใน24ชั่วโมงเมื่อทีมนักวิจัยให้ยาปฏิชีวนะเทียมแก่หนูทดลองปรากฏว่าหนูทดลองรอดชีวิตและยังสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียจากร่างกายของหนูได้ทั้งหมดด้วยคุณรอนมอนเทลาร่าหัวหน้าทีมนักวิจัยอเมริกันหวังว่าจะสามารถทำการทดลองทางคลินิกในคนได้ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยจำเป็นต้องเสาะหาบริษัทยาที่สนใจพัฒนายาปฏิชีวนะเทียมที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมานี้เสียก่อนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายนะครับปี2014หรือปี2557ซึ่งกำลังจะผ่านพ้นไปนี้นับเป็นปีที่มีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกันและอย่างน้อยที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วก็คือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าปีนี้ถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการโดยบอกว่าอุณหภูมิทั้งบนพื้นดินและของน้ำทะเลทั่วโลกสูงกว่าระดับเฉลี่ยเจสลีซาชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำมาเสนอคุณผู้ฟังส่งท้ายครับ
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO รายงานนะคะว่าอุณหภูมิโลกที่ร้อนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานี้เกิดจากระดับอุณหภูมิบนผิวหน้าของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นทั่วโลกค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะยังสูงกว่าระดับอุณหภูมิปกติไปจนถึงปีหน้านะคะWMO ย้ำค่ะว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ทั้งที่ปรากฏการณ์เอลนีโญเพิ่งกำลังเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นค่ะปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นสภาวะทางอากาศที่ทำให้น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นและส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะนายมิเชลจาโครเลขาธิการ WMO กล่าวว่าข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในปีนี้แสดงให้เห็นว่าจากจำนวนปีที่ร้อนมากที่สุด15ปี14ปีที่ร้อนมากที่สุดเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่21เลขาธิการ WMO กล่าวว่าระดับอุณหภูมิของโลกและน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากชั้นบรรยากาศของโลกมีแก๊สเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์สะสมอยู่ในปริมาณมาก
The worrying news is that the increase is not slowing down it is actually acceleratingSo, and that's very worrying news.
เลขาธิการ WMO กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าข้อมูลที่ว่าแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่สร้างความกังวลเป็นอย่างมากแก่ WMO และหากยังไม่สามารถลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงได้อุณหภูมิของโลกก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสได้ค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างเห็นด้วยนะคะว่าระดับอุณหภูมิน้ำทะเลต้องไม่สูงขึ้นมากกว่าระดับอุณหภูมิก่อนหน้ายุคอุตสาหกรรมเกิน2องศาเซลเซียสเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่รุนแรงจากภาวะโลกร้อนค่ะพวกเขากล่าวว่าเพื่อยังคงรักษาอุณหภูมิของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกินระดับเป้าหมายนี้คนเราจะต้องลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศลงอย่างมากในระยะเวลา50ปีข้างหน้าค่ะรายงานของ WMO พบว่าอุณหภูมิระดับผิวหน้าของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นนี้สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะ นายมิเชลจาโครเลขาธิการ WMO กล่าวว่าน้ำทะเลดูดซับ1ใน4ของปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่มนุษย์ผลิตขึ้น
Without the ocean this CO2 would remain in the atmosphere so the concentration would be significantly higherAnd the warming would be even higher as a result of that.
เขากล่าวว่าหากโลกปราศจากทะเลแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดจะเข้าไปอยู่ในชั้นบรรยากาศค่ะปริมาณแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศก็จะยิ่งสูงขึ้นมากและโลกจะอุ่นขึ้นกว่านี้เขากล่าวว่านี่ยังจะส่งผลกระทบประการที่2ตามมานั่นก็คือทะเลจะขยายขอบเขตกว้างขึ้นระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นและผลกระทบประการที่3ก็คือแผ่นน้ำแข็งบนแผ่นดินรวมทั้งแผ่นน้ำแข็งใหญ่ๆอย่างในขั้วโลกใต้และในกรีนแลนด์จะเริ่มละลายค่ะรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกได้ผูกเหตุการณ์ภาวะอากาศผันผวนรุนแรงหลายครั้งเข้ากับภาวะโลกร้อนค่ะโดยระบุถึงภัยน้ำท่วมจากภาวะฝนที่ตกหนักในอังกฤษรัสเซียและในประเทศยุโรปอื่นๆเช่นเดียวกับในเอเชียละตินอเมริกาและอเมริกาเหนือนะคะในขณะเดียวกันค่ะภาวะฝนแล้งรุนแรงได้ส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนบางประเทศในอเมริกากลางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกบันทึกนะคะว่าเกิดมรสุมเขตร้อนขึ้นถึง72ครั้งตั้งแต่ต้นปีทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้งสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washingtonสวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้สภาพภูมิอากาศตอนนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้เลยนะคะเดี๋ยวก็หิมะตกที่ญี่ปุ่นนี้ฮอกไกโดเมืองท่องเที่ยวเนี่ยยกเลิกเที่ยวบินไปหลายร้อยเที่ยวแล้วนะคุณจำเริญเลยไม่ได้มาเลย
ผมจะไปตอนที่หิมะละลายแล้วก็แล้วกันเห็นได้ข่าวเหมือนกันเพื่อนก็ไปแล้วก็ส่งรูปมาบอกหิมะเต็มเลยผมแล้วก็เห็นพายุหิมะเข้าด้วยใช่อย่างที่คุณธีรรัตน์ว่า
ค่ะแล้วก็คนเสียชีวิตด้วยบางช่วงก็หิมะหนา2เมตรปีนี้ไม่แน่ใจฉันก็ไม่มีข้อมูลว่ามันหนักกว่าเดิมหรือเปล่าหรือเป็นปกติก็ไม่รู้แต่ว่าไม่แน่ใจปีที่แล้วไม่ขนาดนี้นะคะ
คงต้องว่าเป็นส่วนๆเป็นพื้นที่อย่างของอเมริกาเองปีนี้หิมะจะไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะpolar vortex นะฮะไอ้คลื่นความกดสูงจากขั้วโลกจะมาเนี่ยปีนี้จะหนาวกว่าปีที่แล้วแต่หิมะจะน้อยกว่า
แต่ว่าที่รายงาน VOA ก็คือปีนี้โลกร้อนที่สุดเลยใช่ไหมคะ
โดยอันนี้ทั่วไปนะฮะทั่วไปเลยขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกที่เขาติดตามเก็บข้อมูลจากจุดต่างๆทั่วโลกบอกปีนี้อุณหภูมิเฉลี่ยร้อนที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา
ค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่เมืองไทยเนี่ยก็เย็นในส่วนใหญ่แต่ภาคใต้เจอคลื่นสูงเข้าบ้านเนี่ย4เมตรกว่าน้ำสูง4เมตรก็มีนะคะคลื่นสูงเป็น10เมตรก็มีนี่ชาวบ้านชาวช่องก็รับกันแบบคนละแบบคนละแนวเลยนะคะ
ซึ่งอันนี้เป็นความผันผวนจริงๆเพราะว่าสัก 4-5 ปีที่แล้วเราไม่ค่อยได้เจอข่าวเรื่องภัยธรรมชาติที่มันโอ้โหรุนแรงอย่างนี้นะฮะตอนนี้กลายเป็นเรื่องบรรทัดฐานธรรมดาไปซะแล้ว
ค่ะที่ญี่ปุ่นเห็นดูข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าหิมะตกครั้งนี้มาพร้อมกับลมกระแสลมกำลังแรงมากที่สุดถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ขนาดเราขับรถแค่เกิน100ขึ้นมาเราก็รู้สึกอันนี้ส่วนตัวนั้นเรายังต้องควบคุมตัวเองควบคุมรถดีๆลมมา140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่น่ากลัวมากเลยนะคุณจำเริญ
นะฮะเพราะว่าต้นไม้โค่นล้มได้อันนั้นก็อันตรายเรียกว่าถ้าอย่าว่าแต่140กิโลเมตรเลยครับถ้าสักลมสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนี้ก็ไม่ควรจะอยู่บนถนนแล้วฮะเพราะว่าอาจจะเจอเศษสิ่งของบนถนนวิ่งมาปะทะหน้ากระจกได้
ใช่ตอนนี้หลบไปที่